Blasiða 28. Heilsuklúburinn hressir, bætir og kætir. Fyrir tæpum 3 árum var stofnaður heilsuklúbur blindrafélagsins með það í huga hvetja félagsmenn til meiri hreyfingar. Klúburinn hefur verið með margs konar dagskrá, meðal annars jóga, dans, gönguferðir og leikfimi með kústsköft, en núna á tímum COVID hefur starfsemin verið í lágmarki og í boði jóga og stangarstuð. Meðal virkustu þáttakenda Guðrún Guðbjörnsdóttir. Ég ræddi við hana og spurði af hverju hún sæki heilsuklúbin. Ég hef alltaf verið í leikfimi og mér fannst orðið erfitt að fara á líkamsræktarstöðvar. Þess vegna fannst mér frábært að geta tekið þátt. Það gott að mæti Hamrahlíðina þar sem maður þekkir húsið. Guðrún mjög ánægð með klúbin og segir að þetta sé eitt af því jákvæðasta sem félagið hefur boðið upp á síðustu árum. Hún tekur reglulega þátt í jókatímum og henni finnst gott að blanda saman jóka og styrtaræfingum sem tímarnir byrja á. Kaisu Hinninen upphafskona leikfimi tíma í hádeginu. Að finnskum síð fór hún að leiða tímana með kústsköftin að vopni. Hugmyndin gengur út á að gera alls konar teygjuæfingar með kústsköft sem hjálpar tæki. Það kemur á óvart hversu fjölbreytt hreyfing þetta í rauninni Hún bætir líkamsbeitingu, jafnvægi, hreyfigetu hryggjar og líðamóta og eykur vöðvakraft. Þessir tímar hjá Kaisu gangundi nafninu stangarstuð að hluta til sem grín í upphafi en líka vegna þess hversu hress og hvetjandi leiðbeinandi Kaisu En fljótlega festist nafnið við tímana. Kaisu starfar sem leiðbeinandi í blindravinnustofunni. Henni fannst vanta meiri hreyfingu í starfsumhverfið og hóf hún því að sína hinum æfingar sem hún sjálf þekkti til frá Finnlandi. Þetta eru íþróttir sem kosta ekki neitt og þú getur gert þessar æfingar hvar sem segir Kaisu. Afreks íþróttamenn nota þær sem upphitun og hún var vön að gera þær í markbolta æfingum. Þegar Guðrún heyrði fyrst þessar leikfimi æfingar varð hún forvitin að prófa þær. Þetta í rauninni liðleika leikfimi. Hún lætur ekki mikið yfir sér en gerir manni mjög gott. Ég viðurkenni að ég ger ekki þessar æfingar heima þótt það eina sem til þurfi sé skaft. Guðrún finnst hún fá mikinn styrk úr heilsuklúbnum bæði andlega og líkamlega. Þetta heldur henni ungri. Að lokum segir hún. Báðir leiðbeinendurnir mjög góðir og þekkja vel til þarfa sjónskertra eins og hversu mikilvægt að gera jafnvægisæfingar. Það eina sem ég vona að það bætist í hópinn. Og undir þetta skrifar M.M. eða María Kaisa Matthíasson. Með þessar greinar 2 ljósmyndir. Þær eru báðar frá salnum sem eftir í og á þeirri fyrri eru 4 manneskjur með kústsköft alveg og standa á öðrum fæti og mikið að gerast sér á seinni myndinni leiðbeinandinn. Kaisu. Á fyrirsíðunni eru 3 litlar auglýsingar. Það eru íslenskir aðalverktakar, Landsnet og Fagmálun EHF. Á síðari blaðsíðunni innfelld 2 dálka auglýsing frá sjónlægi og það mynd af mannesku sem að horfa í gegnum einhvers konar linsu og sagt getur þú ekki farið í leyser aðgerð?